Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Час на денну катехезу. Дорогі слухачі, зараз будемо слухати катехезу отця Григорія Рассоленко, який вже в минулі тижні розпочав цикл катехез на тему «Символ віри». Тому зараз будемо уважно слухати катехезу від отця Григорія.
Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Сьогодні продовжую наші катехези, присвячені символу віри. І сьогодні поговоримо більше докладно про віру Авраама, зокрема про те, як ця віра проявилася в жертві Авраама, в цій дуже трагічній жертві. Минулого разу ми говорили, що Авраам є прикладом віри для кожного віруючого, що ця віра проявляється у поставі вірності, довір'ї. Але сьогодні зупинимося саме над проявом віри, який проявляється в особливий спосіб в цій жертві, в жертві Авраама. Нагадаємо собі те, що через жертву людина завжди шукає віри в релігії втраченого поєднання з Богом, прихильності і любові Бога. І це основна мета жертви, найважливіша мета жертви між Богом і людиною, людини до Бога, в стосунках людини до Бога. Минулого разу теж ми зупинялися на одній із жертв Авраама, якою він саме скріплює союз з Богом. Ми побачили, що Аврааму дуже був важливий цей знак прихильності Бога до нього. Це те теж, чого очікує людина від Бога. І такого знаку прихильності. Більше за все знаку прихильності людини, Бога до людини. І для цього складаються жертви. Не для того, що там ми мусимо складати жертву і так далі, але для цього. А от сьогодні ми доторкнемося останньої розповіді про Авраама. Його жертви, вона заразом є теж, як я вже на початку сказав, найбільш драматична жертва, яку складає Авраам Богові, і, можна сказати, одна із найбільш драматичних жертв в усій Біблії. Спочатку прочитаємо уривок, який описує цю жертву. Це Буття, книга Буття, розділ 22. Після того Бог випробував Авраама. Отож сказав до нього: «Аврааме!» Той же відповів: «Я тут». Бог сказав: «Візьми сина твого, твого єдиного, якого любиш, Ісаака, і піди в Морія край, та й принеси його там у всепалення на одній з гір, що її я тобі вкажу». Встав Авраам рано вранці, осідлав свого осла, взяв із собою двох слуг та Ісаака, сина свого, навколо дров на всепалення, і пішов на місце, що призначив йому Бог. На третій день підвів Авраам свої очі і, побачивши здалека те місце, сказав своїм слугам: «Побудьте тут з ослом, а я з хлоп'ям підемо аж он туди та, поклонившись Богові, повернемося до вас». Тож узяв Авраам дрова, всепалення, та й поклав на Ісаака, сина свого. Сам же взяв у руки вогонь і ніж, і пішли вони обидва вкупі. Тоді Ісаак заговорив до Авраама, батька свого, кажучи: «Батьку, а той, що тобі, сину?» «Ось, – каже він, – вогонь і дрова, а де ягняне всепалення?» Авраам же: «Бог подбає собі ягня на всепалення, сину». І йшли вони обидва разом. Як же прийшли на місце, про яке сказав йому Бог, то спорудив Авраам жертовник, розклав дрова і, зв'язавши Ісаака, сина свого, поклав його на жертовник зверху на дровах. Тоді простягнув Авраам свою руку і узяв ножа, щоби принести в жертву сина свого. Та ангел Господній кликнув до нього з неба і сказав: «Аврааме, Аврааме!» Той відповів: «Я тут». І сказав Бог: «Не простягай руки твоєї на хлопця, не чини йому нічого. Тепер, бо я знаю, що ти боїшся Бога, що ти не пощадиш свого сина, свого єдиного для мене». Коли Авраам підвів очі свої і дивився, аж ось позаду нього баран, заплутаний у кущах рогами. Пішов Авраам, узяв того барана і приніс його у всепалення замість свого сина. І назвав Авраам те місце «Господь явився», як то і по сьогодні кажуть, на горі, де Господь явився. Ангел же Господній кликнув до Авраама вдруге з неба і сказав: «Клянуся мною самим, слово Господнє, за те, що ти вчинив це і не пощадив сина твого, твого з єдиного, я поблагословлю тебе вельми і дуже розмножу твоє потомство, як золі на небі і як пісок, що на березі моря, твої потомки займуть міста твоїх ворогів. У твоєму потомстві і благословляться всі народи землі, тому що ти послухав мого голосу». Книга «Буття» описує нам важку для зрозуміння, для нашого розуміння, історію жертви Авраама. Є різні книги, є різні статті, трактати, присвячені цій жертві Авраама. Я би хотів тут пригадати і дуже запропонувати таку дуже глибоку книгу Сørena Kierkegaarda «Страх і тремтіння». Прочитавши її, ми можемо більш глибоко зрозуміти, що відбувається в цій жертві, яка велике страждання охоплює душу і серце і Авраама, і Ісака також. Теж треба сказати, що коли читаємо Біблію, нам досить легко спадають на думку певні оцінювання, навіть такі осудження чи вимоги Бога скласти в жертву свою дитину від Авраама, чи якийсь такий негуманний, можна сказати, послух Авраама до Бога. Треба теж зазначити, дуже важливо, але на маргінесі, зазначити, що в сучасному для Авраама світі, а це приблизно 1900 років до Різдва Христового, приблизно так, в релігіях тих народів, про що, напевно, добре знав Авраам, були загально розповсюджені людські жертвоприношення, зокрема, приношення дітей божествам, ідолам. Навіть в Біблії описується, зокрема, розповідається про одного з юдейських царів, Ахаза, що провів свою дитину через вогонь. Це на мові Біблії означає, що, тобто, він склав дитину свою в жертву Богу, певному Богу, ідолу. Не Богу єдиному, але ідолу, божку. Це свідчить, з одного боку, про таку розбещеність свідомості людей того часу. Для людини життя іншої людини було ніщо. Треба віддати життя цієї людини заради того, щоб принести комусь божеству, заради того, щоб жило ціле плем'я або ціла країна. Проте Біблія не дає ані оцінок, ані навіть нічого нам не пояснює, представляє цю історію як таку певну картину, певний образ, який ми маємо собі промедитувати, його споглядати, нічого не оцінюючи, але просто сприймати це як даність. Ця історія дійсно мала місце, і ми так собі маємо її сприймати. І таким чином говорить нам Біблія, якби одна справа бути з боку, бути глядачем, а зовсім інша справа – це самому пережити. І Біблія нам якби дозволяє пережити, що це було дійсно реальне пережиття, яке було реальне пережиття Авраама. Авраам все це сам пережив, всю цю жертву, всю біль цієї жертви. Ми теж розуміємо, що тут йдеться про певну дилему між почуттєво-емоційною прив'язаністю та вірністю, прив'язаністю до людини, до іншої людини, до близької людини. Отже, певне таке сила цього емоційного прив'язаної, емоційної прив'язаності до близької людини. І важливість теж зберегти, бо Авраам відчуває свій обов'язок перед дитиною, що він його зобов'язаний берегти, він має бути до нього батьком, він має його берегти. А з іншого боку, це вірність послуху Божому Слову. І це народжує таку певну напругу між двома цими такими великими прагненнями. Бог хоче залишитися другом Богові, хоче залишитися йому безумовно вірним Богові, а з іншого боку, йому дуже важлива його дитина. Можна сказати, безмірно важлива його дитина. Авраам добре знає, що він почув це конкретне вимагання, конкретне слово Боже, і мусить його виконати, аби залишитися вірним. І ось це внутрішнє напруження зробити нелегкий вибір поміж вірністю Богові та його емоційною прив'язаністю до рідної людини є суттю, драмою цієї жертви, але також воно добре показує, до чого насправді нас насправді має вести віра, вірність Богові. Ми в цьому контексті можемо зрозуміти теж і слова Ісуса Христа, що Він говорить, що закликає, що маємо, якщо не возненавидимо своїх ближніх, то ми не можемо бути вірними Йому, не можемо йти за Ним. Власне, це і означає, що ця наша прив'язаність до наших ближніх, вона не є чимось злим, але може в певні моменти випробування бути великою конкуренцією для нашої вірності Богу. І ми повинні якось собі в певному сенсі розуміти, що є важливіше, що є найважливіше. Це є дуже трудний вибір. І тому, власне, Біблія не ставить якоїсь певної оцінки ані поведінки Авраама, ані його дій, ані тому, що відбувається після цього. Тільки підкреслює, що Авраам зберіг вірність Богові. Можна було б сказати, але це дуже неправильно, що якщо би Авраам фанатично склав би Бога, Богові цю жертву свого сина, то він був би вірний. Ні, не про це йдеться. Мені здається, що Авраам згрішив би проти Бога, і коли би послухався Бога бездумно, сліпо, підняв би ножа на свою дитину. Бо він в такий би спосіб якби показував, що дійсно Бог є такий, можна сказати, кровожадний. Але не в такого Бога він повірив. І це дуже важливо. І він теж не хоче, щоб його дитина вірила, власне, в такого Бога. Віру йому вмінився не сліпий послух, але дійсно таке прагнення такого зрозуміння Бога, такого, яке стається якби виправданням Бога. Виправданням Бога передусім в своєму серці. Що Бог завжди є добрий. Це ми можемо якось не розуміти Бога. Тому що наш розум, наше поняття добра, воно є дуже обмежене. Обмежене нашим людським досвідом. Бог перевищує нас в усьому, навіть в добрі, навіть в істині, в красі, в звершенні цього плану. Він передбачає якесь добро в цьому. Якесь ледь відчутне зрозуміння віри, зрозуміння через віру Бога. Оце, власне, відбувається в серці Авраама. Він розуміє Бога. Він не тільки слухається його, але він його розуміє через віру. Його якби виправдовує через віру. Бог милосердний, хоча я до кінця і не розумію, і я можу його не зрозуміти, але я вірю, що він милосердний. І я борюся за цю віру в те, що Бог милосердний. Я сам перед собою захищаю якби в своєму серці Бога. Бог може вимагати від мене те, що мені здається є немилосердям, Але це мені тільки здається, що це є немилосердним. Насправді я чогось до кінця можу не розуміти. І в цьому вимаганні, в цьому послусі Бог якби очікує від мене, що я в цьому зрозумінні піднімуся на сходинку вище. Я стану більший в вірі. І це є подвиг віри, це є труд віри. Таке виправдання Бога перед своїм власним серцем в момент аж настільки жорстокого випробування. Ключем до зрозуміння цього духовного сенсу цієї жертви є слова Ісуса Христа, коли Він, відповідаючи на закиди фарисеїв, свідчить про себе. «Істинно, істинно кажу вам, перше, ніж був Авраам, я є». Нам здається, що в цих словах Ісуса Христа йдеться про час, що таким чином, якби Ісус свідчить про себе, що перш ніж жив Авраам, тобто ще за 2000 років до Різдва Христового, був вже Він, тобто Слово Боже, друга особа Пресвятої Трійці. Він – одвічне Слово, Він дійсно є в вічності, Він навіть був свідком, але зі сторони Бога, цих подій, коли Авраам складав жертву свого сина. Це правда. Син Божий є перед віками. Проте, здається, що Ісусу Христу то йдеться теж про вірність, про віру Авраама, Слову Божому. Віра і слухняність Отцю Небесному, Сина Божого, є первинною, набагато більшою, глибшою, ніж послух Авраама. І отож, теж більша єдність є сина з отцем, яка теж і випливає з цієї вірності, з отця, і отця сином через цей досконалий послух сина Отцю Небесному. Таємниця стосунку сина з отцем, ця сина, ця таємниця, якби більш відкривається нам через цю історію Авраама і Ісака. Коли ми дивимося на Авраама і Ісака, ми не можемо не зауважити цієї разючої подібності до отця і сина їх. До нас починає лише якось доходити якимось таким ледь ухвитним натяком, що означає віддати свого сина єдинородного, улюбленого, в руки грішників, аби він був розп'ятий і помер на хресті. Що це значило для Бога Отця? Теж, що означає сину переживати, що отець його має його скласти в жертву? Що це означає? Бо син має право очікувати, що отець буде його захищати, буде його оберігати. А тут він очікує, що той в послусі дійде аж до цього, що буде якби покинутий своїм отцем, бо сам Ісус Христос на хресті волає: Боже мій, чому ти мене покинув? І, власне, як це синові пережити? Як це покинутість від свого отця пережити йому? Це є його жертва, це жертва сина. Трошки до нас доходить ця глибина послуху Ісуса Отцю Небесному. І глибина любові Отця до Сина. Теж не без болю, якби Отець віддає в жертву свого Сина єдинородного на хрест. І ось завдяки цій жертві Авраама ми розуміємо глибину якби цієї внутрішньої напруги, яка відбувається між Отцем і Сином, і цієї безкінечної відданості і вірності Сина Отцю. Власне, якщо Біблія ставить в приклад віру Авраама, то віра і довірність сина отцю є настільки безмежною, що вона є безмежною заслугою, і тому, власне, вона є причиною того, що ми були відкуплені. Але яка ж велика жертва? Велич цієї жертви об'являє нам таку прірву теж, яка є поміж Богом і людиною, прірва, яка народилася з гріха. Бо ж такої треба було безкінечної жертви, щоби склав її син, улюблений син Отця, щоби нас відкупити від гріха. Може виникнути питання, чи Бог від нас вимагає аж такої жертви? І якби відповіддю на це питання мусимо собі зрозуміти. По-перше, жертву Ісуса Христа не може замінити жодна інша жертва. І жертва Авраама, вона має лише той сенс, в собі сенс, несе в собі якийсь зміст, лише з тієї причини, що Ісус Христос приніс себе в жертву на хресті за всіх людей, від Адама і Єви, і в тому числі за Авраама і Ісака. Жертва Авраама є лише, можна сказати, заповіддю тієї єдиною жертвою Ісуса Христа на Голгофі. Ангел вказав Аврааму на агнця, такого барашку, барана, що заплутався рогами в кущах. Цього барана, цього агнця він має принести в жертву замість Ісака. Теж згадаємо, що кров'ю агнця євреї помазували одвірки своїх домів в Єгипті, коли вони виходили з Єгипту. І в цю ніч виходу з Єгипту ангел смерті пройшов повз ці двері в домівках євреїв, які були помазані кров'ю агнця. А двері, які не були помазані, в ті двері ангел смерті зайшов, і в кожній з цих домівок помер первородний. Потім теж в старому заповіті агнців приносили в жертву під час богослужінь в Єрусалимському храмі. Але всі ці жертви і їхня кров були вказівкою і очікуванням на одного єдиного агнця, на його жертву і на його кров. Про це говорить послання до євреїв. Маємо зараз сучасно іншу жертву, жертву Євхаристії. Але свята меса, тобто Євхаристія, це є жертва Ісуса Христа, яка не є повторенням тої жертви на Голгофі, але є тільки уприсутненням однієї жертви Ісуса Христа. Коли ми приймаємо святе причастя, ми приймаємо самого Ісуса Христа, ми приймаємо теж плоди Його жертви, але теж ми одночасно отримуємо заклик приносити духовні жертви в своєму житті. Сенс жертви, як ми говорили на початку цієї катехези, це поєднання людини з Богом, повернення утраченої через гріх єдності з Богом. Немає іншої жертви, яка нас могла би поєднати з Богом, окрім жертви самого Ісуса Христа. І якщо ми поза Ісусом Христом робимо добрий вчинок, будь-який, навіть самий великий, поза Його благодаттю, поза Його присутністю в нашому житті, тобто в тяжкому гріхові, ми не можемо заслужити собі прихильність Божу. Це перебування з Ісусом є станом так званої, як ми говоримо, освячуючої благодаті, яку ми отримуємо вже в таїнстві хрещення і яку нам цю благодать вислужив сам Ісус Христос під час смерті на хресті. Цю благодать ми можемо втратити, вчинивши важкий, тобто смертельний гріх. Однак Ісус нас закликає, щоб ми долучалися теж до складання духовних жертв, щоби ми, маючи цю освячуючу благодать, постійно на ново складали ці жертви, які би на ново допомагали якби об'єднати грішне людство з святим Богом через наші духовні жертви, через жертви віруючих в Ісуса Христа. Це молитви, зокрема за тих, які потребують навернення. Це через добрі милосердні вчинки, які ми робимо безкорисливо. через добрі слова, щоб допомогти іншій людині наблизитися до Бога, поєднати цю людину з Богом, відвернути від гріха. І дійсно тут треба пам'ятати, що ми робимо це заради того, як говорить Ісус Христос, щоб наша нагорода була в небі, щоб дійсно ми були в повній такими подібними до Ісуса Христа, до Сина Божого, синами Бога Отця. Справді, на цьому шляху ми зустрічаємося теж з проблемою страждання. Як співвіднести страждання і жертву? Відразу треба сказати, не кожне страждання може бути жертвою. Щоби страждання було жертвою, повинна бути присутня вірність і любов до Бога. Повинна бути прагнення це віддати Богові. Домість віруюча людина будь-яке страждання може пожертвувати Богові. Коли, наприклад, переносить його в духові смирення і послуху волі Божій, а не догождає власним амбіціям чи власному гріху, такому як гординя чи егоїзм. Пам'ятаємо, що не сама аскеза, наприклад, піст, робить нас святими, але передусім послух Божому Слову. Послушенство – найлепше набоженство, але послушенство – послух Божому Слову. Бо можна постити з послуху, а можна не їсти, тому що ми на когось ображені. Чи Бог такий піст прийме? Зрозуміло, що цей пост ми складаємо своєму божкові, ідолу образи. Так і стражданням. Не саме тільки страждання нас освячує, але коли ми, власне, в цьому стражданні стараємося бути слухняними Богові, в цьому стражданні намагаємося бути передусім слухняними нашому Богові. В жертві Авраама ми бачимо ще інший аспект. Власне, це спокуса. Спокуса, треба це сказати, це такий екзамен віри, на віру. Наскільки я сильно довіряю, наскільки я вірний своєму другові, дійсно справджується лише у якомусь випробуванні. Ми можемо бути кумпелями, хлопати одне одному по плечі, ходити разом в кіно, разом сидіти, грати в якісь ігри, товаришувати навіть на роботі, обмовляючи своїх наставників, своїх начальників чи своїх сусідів по офісу. Але чи справді це є друзі? Справжні друзі справджуються тільки виключно у якомусь випробуванні, коли разом переживають якісь випробування, якусь проблему, якусь трудність. І тоді ми відразу бачимо, хто був нашим справжнім другом, а хто ним не був. Так і в вірі Богові, так і в вірності Богові. Кожна спокуса – це є випробування нашої віри. Якоюсь мірою Авраам це розуміє, що це є випробування його віри. Він це розуміє. Спокуса, можна сказати, так, палка о двох кінцях. Адже спокуса, кожна спокуса має в собі і небезпеку відпасти від Бога, зневіритися, але це теж шанс свідчити про віру, про своє довір'я, зміцнитися в ній, стати на один крок ближче до Бога, до єдності з Богом і до повноти своєї людської досконалості, своєї людської святості. Спокуса не походить безпосередньо від Бога. Бог нікого не спокушує, бо сам в себе є добрий своєї природи, як пише про це в своєму посланні апостол Яків в першому розділі. Ніхто спокушуваний нехай не каже, Бог мене спокушає, бо Бог не може бути спокушуваний злом, і сам він не спокушає нікого. Кожний спокушається своєю власною пожадливістю, яка його притягає і зводить. Ми говоримо, що Бог допускає спокусу. І лише тоді Бог її допускає. Тільки тоді, коли знає, що з цієї спокуси може народитися зміцнення і укріплення нас в вірі. тобто більше добро для нас. Ми часто називаємо спокусою те, що походить від нас самих, від нашої нерозумності, невпорядкованості життя. Тому перше, ніж говорити, що там хтось нас спокусив, чи Бог спокусив нас, коли ми зустрічаємося з якоюсь проблемою в нашому житті, то треба радше подивитися, чи це страждання, чи ця проблема в моєму житті, чи вона не походить з мого елементарного лінивства, подумати чи подбати про якусь справу наперед. Наприклад, дуже часто люди нехтують, наприклад, молитвою вранці чи ввечері, а потім дивуються, ага, а тут мені таке спіткало, там мене таке спіткало і так далі. Але людина сама не відкрилася на Божу благодать, на Божу присутність на початку свого дня. І потім дивуються, скільки шишок за день вона надбала. Але так теж і в таких буденних, більш битових справах. Наприклад, мене дуже часто дратує, коли людина починає виправдовуватися, що не ходила до костелу чи до церкви, не сповідалася, не молилася і так далі, бо щось її не пускало. Це дуже часто чують, не один священник чує в розмові з своїми віруючими. Тобто, своїми словами вона вже, ця людина, перекладає вину на якесь щось. Цікаво знайти цього щось і побити його дуже добре. Бо він постійно нас не пускає кудись. Але це не є спокуса. Можливо, пояснити це простіше. Людина не усвідомлює собі значення молитви чи таїнств, наприклад. Або має якісь свої страхи, якісь комплекси часом. Або часом це просто-напросто звичайне лінивство, так би мовити, його цю людину не пускало. З іншого боку, якщо йдеться про спокусу, власне про спокусу як таку, то Бог ніколи нас не спокушує понад наші сили. Ми це маємо пам'ятати. Але теж при кожній спокусі дає нам необхідну допомогу, щоб ми могли цю спокусу перенести. Немає такого, щоб ми мали спокусу без Божої допомоги цю спокусу перенести. Це ми повинні пам'ятати. Як зачиняються для нас одні двері, то, напевно, для того, щоб ми потрудилися і пошукали інші, які до цієї пори ми не хотіли зауважувати, бо вони відкривали дорогу занадто трудну для нас, яку ми з лінивства не хотіли обирати. Бо Бог ніколи не лишає нас у абсолютній безвихідній ситуації. Особливо, коли йдеться про гріх. Ми завжди маємо можливість не чинити гріха. Завжди. Завжди ми можемо згрішити тільки тому, що ми слабкі, але це не значить, що не було іншої можливості для нас. Так для кожної людини. Добру дорогу завжди можна знайти. Вона може бути важкою, але вона напевно є, вона напевно існує в нашому житті. Як момент вибору. До кінця нашого життя такі шанси нам Господь завжди дає. Згадаємо тут праведного розбійника, який скористався останнім шансом в своєму житті. І добре скористався. Сам сенс спокуси ми розуміємо лише в любові до Бога, в переживанні любові Бога. І без спокуси ми не можемо зрозуміти, наскільки ми Бога любимо, також наскільки ми йому вірні. Авраам добре розумів, що Бог має право очікувати від нього жертви свого сина. Бо лише Бог, тільки Бог, є справжнім володарем життя і смерті. Автор послання до євреїв пояснює, чому Авраам вирішив піти на цей крок, скласти в жертву Богові свого сина. Вірою Авраам, поставлений на пробу, приніс у жертву Ісаака, і то єдинородного приніс у жертву сина, він що обітниці одержав. До якого було сказано: «Від Ісаака тобі народиться потомство». Думаючи, що Бог має силу із мертвих воскресити, тому його і одержав назад як символ. Тільки Бог має право від нас очікувати всього, бо він є володарем і життя, і смерті. Інша справа – він не вимагає, бо це часто і не потрібно, а ми до цього навіть і не готові. Найважливіша жертва, якої він від нас очікує, це рішуче зірвання з гріхом. Як молиться пророк і цар Давид в покаянному 50-му псалмі: «Ти бо не любиш жертву і псипалення, коли б я їй дав, ти не хочеш. Жертви Богові, дух сокрушенний, серцем сокрушенним і смиренним ти, Боже, не нехтуєш. Нам буває так важко позбутися свого егоїзму, своєї гордині, що любий безкорисливий вчинок заради Бога, заради іншої людини, яка тобі ніколи не віддячить, настільки нас смиряє, смиряє наше серце, що вже це є потрібною Богові жертвою. Сам Христос нас часто закликає саме до такої жертви, до безкорисливості, бо через неї ми очищуємося від свого егоїзму і складаємо жертву Богові. Він сказав також тому, що його покликав, пишеться в Євангелії від Луки. Коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ні твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоби часом і вони також тебе не запросили, і не було тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі, бо віддасться в день воскресіння праведних. На завершення ще пропоную, на завершення нашої катехези ще хочу запропонувати для особистих роздумів перечитати розділ 22 книги «Буття», продивитися послання до євреїв 9 та 11 розділи, і якщо маєте можливість, можна цю книжку прочитати в інтернеті, є вона російською мовою. «Страх і тремтіння», «Страх і трепет», Серена Кіркегора. Теж запрошую до молитовного роздуму над Псалмом 51, 50-м. Покаянним псалмом Давида. Цю катехезу завершую. Наступної зустрічі будемо намагатимося подивитися, споглядати віру Пресвятої Діви Марії, тільки споглядати її. Тому що теж тема віри, довір'я Матері Божої до Бога є, можна сказати, безмежною. На сьогодні все. Слава Ісусу Христу!
Дякуємо дорогому отцю Григорію Росоленко. Дорогі друзі, хочу нагадати, що це була денна катехеза, і ми говорили на тему «Символ віри». Дякуємо отцю Григорію Росоленку.